Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ 6 տասնյակ վիրավոր, 150-ից ավելի բերման ենթարկվածներ, տասնյակ ձերբակալվածներ։ Ոստիկանությունը 3 մահակներով ու հատուկ միջոցներով ծրեց Սասնա ծառերին աջակցող հանրահավաքը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը կալանավայրից հաղորդագրություն է տարածել, պնդելով, թե շարունակում է բաց մնալ գործակցելու համար ժամ առաջ կանգնեցնելու արյունահեղությունը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Անդրեաս Ղուկասյանը ազատազրկված են անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով։
Հիմա դուքստեղ հանգիստ կանգնեք, մենք էլ ընդեղ հանգիստ կանգնենք։
Իրավիճակը գրաված ոստիկանական գնդում շարունակում է մութ մնալ, չնայած երեքվա կրակոցներին ու հիվանդանոց տարված վիրավոր ոստիկաններին իրավապահները որևէ նոր տեղեկություն չեն հաղորդում Սասնա ծառերի վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք նաև երեկվա դրամատիկ իրադարձությունների մյուս մանրամասներին, կունենանք ուղիղ միացումներ։ Մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Երեկոյան ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ գործադրեց Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբին աջակցող ցույցը ցրելու նպատակով։ Հարձակման են ենթարկվել եւ տուժել նաեւ իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողները։ Տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով նախնական տվյալներով մայրաքաղաքի բժշկական հաստատություններ են տեղափոխվել կամ դիմել տարբեր վնասվածքներով 60 տուժած, այդ թվում լրագրողներ։ Ոստիկանության Երևանի տարբեր բաժիններ Խորենացի փողոցից եւ Սարիթաղից բերման են ենթարկվել 165 անձ մանրամասները լուրերից հետո։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն արձանագրում է մեջբերում առկայեն անհիմն բերման ենթարկելու բռնության գործադրման մասին հաղորդումներ։ Օմբուդսմենը պահանջում է անհապաղ քրեական գործ արուցել ոստիկանության ծառայողների դեմ քաղաքացիներին մարմնական վնասվածքներ պատճառելու փաստի արդիվ, անկախ նրանից քաղաքացիական հագուստով են եղել թե համազգեստով, ասվում է մի պաշխատակազմի հաղորդագրությունում։ Երեկ ուշ գիշեր տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ քնչական Կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, զանգվածային անկարգությունները կազմակերպելու եւ դրանց մասնակցելու կասկածանքով ձերբակալվել է 23 անձ, որոնց թվում Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Անդրեաս Ղուկասյանը, հայտարարում է քնչական կոմիտեն։ Երևանյան իրադարձությունների կապակցությամբ հայտարարության բեհանդես եկել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը մեջբերում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երկրներում, որտեղ իշխում է օրենքը, բոլոր ճգնաժամերը պետք է ցալուցվեն քաղաքական երկխոսությամբ, հարգելով ժողովրդավարական նորմերն ու չափանիշները, հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Միացյալ ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը, մեջբերում մտահոգված են կանցյալ գիշեր բազմաթիվ կալանավորումների եւ ուժի կիրառման արդյունքում տուժածների մասին տեղեկություններով։ Իրենց գործառույթներն իրականացնող լրագրողների նկատմամբ ուժի կիրառումը երբեք չի կարող ընդունելի լինել, հայտարարում է ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Սարիթաղի եւ Էրեբունու փողոցներում դեռարյան հետքեր կան ոստիկանության երեկվա բիրտ գործողություններից հետո, որոնց արդյունքում Սասնա ծառերին աջակցող ցույցի 6 տասնյակ մասնակից մարմնական վնասվածք ստացավ, մեկը նույնիսկ աչքը կորցրեց, չլինելով անգամ հանրահավաքի վայրում։ Տեսանյութերից հստակ երևում է, ինչպես են իրավապահները առանց որևէ նախազգուշացման հարձակվում ցուցարարների վրա՝ մահակներով, հատուկ միջոցներով ու հայհոյանքներով։ Ռոպեների ընթացքում տարածքը, որ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել, կարծես մարտադաշտի վերածվեց, աջուցող պայթյուններ ու օգնության կոչեր։ Վերջին դրամատիկ գիշերվա մանրամասները կպատմի իրադարձությունների ականատես եւ բռնություններից տուժած իմ գործընկեր Կարլան Ասլանյանը։
Սասնա ծռեր խմբավորման անդամները զենքերը վայր
լրացվամիջոցներն արձագանքել են ոստիկանության երեկվա վայրագություններին։ Առաջինը
ոստիկանության այդ առաջին բախումները սկիզբ առան, երբ Ազատության հրապարակից դեպի Խորենացի փողոց երթը Նարդոսի հատվածից անակնկալ ընթացք ստացավ, շարժվելով դեպի վերջին օրերի մյուս թեժ կետը՝ Սարիթաղ։
Սարիթաղ!
ճեղքելով ոստիկանական պատնեշը, հազարավոր ցուցարարները հասան հենց այն բարձունքը, որտեղից երևում է գրաված բարեկապահական գունդն ու որտեղ անցած շփաթ ցարի թաղցիների ու ոստիկանների միջև բախումներ տեղի ունեցել։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում էր, խաղաղ հավաք են անցկացնելու, փորձելով այսպես ճնշում բանեցնել իրավապահների վրա, կանխել գնդի ներսում արյունահեղությունը։
Հստակ է, մեր որոշումը այստեղ աջակցություն հայտնելն է։ Ներքև չենք իշնում, այսպես էլ մնալու ենք։ Սա ամենամոտ կետն է, որտեղից լսելի է, նաև բարձր է, լսելի է մեր աջակցությունը։
Ռոպեներ անց, սակայն մինչ երթի բոլոր մասնակիցները տեղ կհասնեին, խորենացու կողմից հայտնվեցին ոստիկանական առաջին ուժերը վահաններով ու մահակներով։ Ցուցարարների շարքերից դուրս եկած քաղաքացիական հագուստով անձինք անցան նրանց շարքերը։ Հանրահավաքի ուղղությամբ քարեր նետվեցին որոտած հատուկ միջոցների առաջին պայթյունը։
Իշխանությունների կողմից ուղարկված սադրիչները իրենց սև քայլը արեցին, բայց բարեբախտաբար կարողացան պահել։
Այսինքն դուք տեղեկություն ունեք, որ ոստիկաններն էին դրան քաղաքացիական։
Միջև էտ ասել են ու տղաներն էլ ասեցին, որ անմիջապես մահակները անեցին շորերի տակից ու սկսեցին խփել։ Հիմա
քարերն էին իրենք նետում։
Այո։
Այս բախումից էլ շատ չանցած ոստիկանական պատնեշը շեշտակի առաջ եկավ ընդհուպ մոտենալով ցուցարարներին։ Բարձրաստիճան իրավապահների, Հայաստանի փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի և Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանի հետ բանակցություններ սկսեցին Լևոն Բարսեղյանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ցուցարարները 5 րոպե վերջնաժամկետ ստացան տարածքն ազատելու համար։
Խնդրում ենք մի քիչ ոստիկանության։
Հետ կանեք գնացեք ոնց բերիքստեր, բեկալեք գնացեք ոնց ժողովրդին բերիքստեր։
Տոնավաշունը ոչ դանակել ու մենք չենք եկել այդ տոնայնությամբ վիճելքի, այդա չկա ստեղ։ Կանայք երեխեք կան, դու կանոնինական հավաքեք անցկացնում, եկել եք
կանոնինական։
Մինչ ընդդիմադիրները կվերադառնային ցուցարարների մոտ, ոստիկանությունը արդեն մեծ թափով շարունակեց հատուկ միջոցների կիրառումը, բայցուցիկները հայտնվում էին ցուցարարների ոտքերի տակ, տանտանիկ վառվեց, ուժի գործադրմամբ երթը հետ էր մղվում։ Հակառակ կողմից էլ քաղաքացիական հագուստով, սպորտային կազմվածքով, մահակներով ու մետաղական ձողերը ձեռքերին տղամարդիկ էին բռնություն գործադրում, այդ թվում և լրագրողների նկատմամբ։ Մոտ 10 րոպե անց երթն արդեն ցակուցրի վեր եղել Սարիթաղի տարբեր հատվածներում, ոստիկանները շարունակում էին մարդկանց փողոցներից բերման ենթարկել։
Ռոպեներ առաջ ինձ փոխանցեցին ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնական հաղորդագրությունը, որում մասնավորապես ասվում է, երեկվա իրադարձություններից հետո սպառվել են ահաբեկիչների հետ իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման հասնելու բոլոր ողջ ամիթ հնարավորությունները։ Ուստի զինված խմբի անդամներին զենքը վայր դնելու և առանց դիմադրության իշխանություններին հանձնվելու համար ժամանակ է տրվում մինչև այսօր ժամը 17:00-ն։ Այդ մասին ավելի մանրամասն քիչ անց։ Մինչ այդ փաստենք, երեկվա իրադարձություններից ավելի քան 10 ժամ անց իշխանությունը տեղի ունեցածին որևէ կերպ չէր արձագանքում, չխախտելով կարծես ոստիկանական գնդի գրավումից հետո հաստատված լռության ուխտը։ Փոխարենը հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրար Սեֆիլյանն է կալանավայրից հայտարարություն տարածել, պնդելով, թե շարունակում է բաց մնալ գործակցելու համար ժամ առաջ կանգնեցնելու արյունահեղությունը։ Մանրամասնում է Արտակ Համբարձումյանը։
Սասնածրեր խմբավորման անդամները զենքերը վայր կդնեն միայն այն դեպքում, երբ Ժիրար Սեֆիլյանը հանդիպի նախ նրանց հետ, հետո էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր այս մասին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Սեֆիլյանը հայտարարել է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից տարածած հայտարարության մեջ։ Անցած 3-4 օրերի ընթացքում ինձ բանագնացներ են այցելել, որոնք իմ կողմից ճանաչված և հարգված անձինք են։ Նրանք ինձ այցելել են Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո և փոխանցել, որ Սարգսյանը չի փոխել իր դիրքորոշումը և շարունակում է մնալ այն կարծիքին, որ տղաները պետք է վայր դնեն զենքերը, որից հետո միայն տեղի կունենա հանդիպում իմ և իր մեջ։ Ես էլ իմ կողմից հայտնել եմ նրանց, որ նույնպես շարունակում եմ մնալ հավատարիմ իմ այն դիրքորոշմանը, որ տղաների հետ իմ հանդիպման նպատակը քաղաքական ոսկի միջին գտնելն է։ Ըստ հիմնադիր խորհրդարանի հայտարարել է կալանավորված ազատամարտիկը, պնդելով զինված խմբին հանդիպելու իր պայմանը։ Շենք շինություններ գրավելու մտադրությամբ զինված խմբեր ձևավորելու մեջ մեղադրվող Սեֆիլյան իր հայտարարությունը եզրափակում է ասելով, որ չնայած իշխանությունները համաձայնության չեն գալիս և քաղաքացիների դեմ անողոք մեթոդներ են կիրառում, այդուհանդերձ ինքը շարունակում է մնալ բաց գործակցելու համար, որի նպատակն է ժամ առաջ կանգնեցնել արյունահեղությունը։ Սեֆիլյանի հայտարարության վերաբերյալ իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Երեք ուշ գիշեր Սարի թաղում և Խորենացի փողոցում ոստիկանների ու քաղաքացիների բախումից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում ստեղծված իրավիճակին անդրադարձել էր հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը։
Ցանկացած բռնություն դատապարտելի է։ Ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը և իրավապահանները շատ արագ պետք է քրեական հետապնդում իրականացնեն բոլոր այդ մարդկանց նկատմամբ, ովքեր խոչընդոտել են լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը, ովքեր բռնություն են կիրառել լրագրողների հանդեպ։ Սա որևէ ես խոսում եմ հիմա լրագրողների մասին, սա որևէ չի ուժեղացնում ժողովրդավարությունը և մեր պետությունը, մեր պետականության հիմքերը։ Այս անհասկացվածության մթնոլորտը, այս իրավիճակը շուտ ռոպե առաջ պետք է խաղաղանության ստանա և որ Հայաստանում հայի արյուն չպետք է։ Զենքի բռնության կիրառմամբ կապ չունի ում կողմից ոստիկանության ցուցարարների կամ ապստամբների կամ մյուսների հինգերորդների պատգամավորների, սա պետականությունը առաջ տանելու ճիշտ ճանապարհ չէ։
Քաղաքացիների նաև լրագրողների նկատմամբ ոստիկանության կիրառած բռնությունները այսօր դատապարտել են ՀՀՇ, ժողովրդական հայրենիք, հայկական վերածնունդ, ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունները, կոչ անելով իշխանություններին իրավիճակը լուծել խաղաղ բանակցային ճանապարհով։ Այնինչ տեղի ունեցավ անցած գիշերը կեղծված ընտրություններից և սահմանադրական հանրաքվեից հետո մարդու իրավունքների խախտումների, բիրտ ուժի ցուցադրության ամենացայտուն շքահանդեսներ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ժառանգություն կուսակցությունը։
Կես գիշերն անց Երևանի բժշկական երկու կենտրոններում սկսվեց մղձավանջը, մարդկանց հոսքը չէր դադարում որևէ տեղեկություն ստանալու խաղաղ ցույցից հետո հիվանդանոցում հայտնված իրենց հարազատների վերաբերյալ։ Պաշտոնապես ոստիկանության գործողություններից հետո վիրավորվել է 6 տասնյակից ավելի մարդ, մի քանիսի վիճակը ծանր է, երիտասարդներից մեկն աչքն է կորցրել։ Հաղորդումներ կան, սակայն, որ շատերը տուժել, բայց հիվանդանոց չեն դիմել, իրավապահները հենց հիվանդանոցից էին մարդկանց բերման ենթարկում։ Վիրավորների վիճակի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Նեհրա Բուլղադարյան։
Երեք Սարի թաղում ոստիկանների այդ բախումներից տուժած 16-ամյա Սայաթ Հարությունյանի ձախ աչքը հեռացրել են այսօր առավոտյան Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցում ազատությանն ասած տղայի հոր եղբայրը Կարո Հարությունյանը։
Աչքը հեռացրին, ձախ աչքը հեռացրին, բժիշկ ասաց, որ լրի պայթած էր, հնարավոր չէ բոլորովին ընդհանեն ներքին արմարություն կար, ասաց, եթե մենք թողնենք շտապ չանենք այդ բոլորը, երեխայի մյուս աչքն էլ կորնացվեր։ Ամեն ինչ արեցինք, ասում է, որ գոնե պրոթեզավորման համար և մյուս աչքը պահպանելու համար։
Եղբոր տղայի առողջության մասին լուրերի սպասող Կարո Հարությունյանը հուզված պատմում էր, որ տղան կապ չուներ երեկվա բախումների հետ։ Վարդենիսում ապրող երիտասարդը Երևան էր եկել հոր եղբորը տեսնելու։ Սարի թաղտանող ճանապարհով ոտքով բարձրանալիս է եղել, երբ լուսաձայնային նռնակների պայթունից առաջացած բեկորներն ընկել են տղայի վրա։
Երեկը զանգեց աղբորը տղայիս, ասեց՝ սկապարի Մասիվի հիվանդանոց նորքեմ։ Ես էլ ասեմ, մենք ես գնաց հաստատ կռի վարել էլի գյուղ երեխա եկել է կաքույրիկը եւ ասել Կամիլյան։ Ես էլ ասի մենակ մի գնա, թեկուս կռիում մի դեմ միջահել է դես, գնաց ավելորդ բանկ ստեղծի։
Գետնին տապալվելուց հետո Սայադը հազիվ է հասցրել եղբորը զանգահարել, հետո շտապօգնության մեքենայով Սարի թաղի բնակիչները նրան հասցրել են հիվանդանոց։
Գնացի հարցրի, ասես ինչ ա եղել, որտեղ եղել, ընդունարան։ Ասեց Հարությունյան Սայադի աչքերն ասել է, ցույցերի ժամանակ որ կրակել են, ինչ են չգիտեմ, ինչ են կրակում նրանք։ Հետո երեխան ինձ պատմեց, որ ոսմահա պարջանբան պայթեց ու ես ընգա, ու հետ ոզմին դուբին կովծեցել ինձ, բայց չեն ծեցել։ Հետո էլ հայ երեխեք են եղել, մեքենա են կանգնացել, ու երեխում բերել։ Մեքենա երևի շտապել անեղ փողոցները, խփել ուրիշ մեքենայի, վթարվել է, հետո ոտքով քայլել, ասում ասկորի հանդիպեց, իսկ նստեցի ասկորի վերեցի։
Երեք Սարի թաղում և Խորենացի փողոցում ոստիկանների այդ բախումներից հիվանդանոցներ տեղափոխվեց ավելի քան 60 քաղաքացի։ Նրանց կեսն արդեն այսօր դուրս է գրվել, այսօր լրագրողների զրույցում ասաց Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Մանուկյանը, շեշտելով, թե չի կարող ասել, թե ստացված վնասվածքները ինչից են առաջացել։ Ըստ բժշկի, գիշերը հիվանդանոց տեղափոխված հիվանդների մոտ առկա է եղել վերջույթների գլխի վնասվածքներ։
Այդ բոլոր հիվանդները և վերակենդանացման, և տրավման, և նեյրոխիրուրգիայի վիճակները բավարար են, կայուն վիճակ։ Հիվանդներին պահում ենք մինչև 2 շաբթի, 3 շաբթի, հսկողության ծակումն է, որպեսզի այլ վիճակների չհանդիպենք։ Կայուն վիճակ, գիտակցությունները պարզ, կոնտակտներ մտնում են, խոսում են և այլն։
Սարիթաղի եւ Խորենացի փողոցի բախումներից հետո ուշ գիշերին Գրիգոր Լուսավորիջ եւ Երևանի բժշկական կենտրոններ տեղափոխված քաղաքացիները զայրացած պատմում էին քննադատելով ոստիկանների գործողությունները անզեն քաղաքացիների նկատմամբ հատուկ միջոցներ գործադրելու ծեծի ենթարկելու համար։ Ակտիվիստ Դավիթ Սանասարյանով հիվանդանոց էր բերել վիրավոր հորը, ազատության այդ զրույցից հետո քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվեց։ Հիվանդանոցներ եկած քաղաքացիները դժգոհում էին երեկվա կատարվածից, Սարիթաղի մի բնակչուհի ասում էր, որ տանը նստած են եղել, երբ տունը այրվել էր, հազիվ էին փրկվել։
Ինչպես նշեցին, երեկվա իրադարձություններից հետո բերման է ենթարկվել ավելի քան 150 ցուցարար, ձերբակալվել են վերջին դիների հանրահավաքների կազմակերպչական խմբի անդամները, ընդդիմադիր Արմեն Մարտիրոսյանն ու Անդրեաս Ղուկասյանը անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով։ Մեղադրանք է առաջադրվել հիմնադիր խորհրդանի անդամ Մալեգենի Գովչանին։ Մանրամասները կպատմի Նանե Սահակյանը։
Կեսգիշերից անազատության մեջ են երեկվա երթն առաջնորդողներից ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները Անդրեաս Ղուկասյանը և Դավիթ Սանասարյանը։ Երեքին էլ ձերբակալել են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով։ Արմեն Մարտիրոսյանի փաստաբանից տեղեկացանք, որ նա քիչ առաջ բողոքարկել է ժառանգության փոխնախագահի ձերբակալումը։ Գիվի Հովանիսյանը պնդեց, իր պաշտպանյալը ոչ միայն անկարգություն չի կազմակերպել, այլ հակառակը փորձել է արտեցնել իրավիճակը։ Անդրեաս Ղուկասյանի կինը, ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը, նույնը պնդեց.
Ցանկացած մարդու նկատմամբ, լինի դա Անդրեաս Ղուկասյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը կամ մեր քաղաքացին, որոն ում մեղադրեն այդ հոդվածով, ինձ համար դա անհեթեթություն է, որտեղ զանգվածային առկարկությունները դա գույք վառել, դա մարդկանց վնասել, ինչ որ հարվածել։ Ես տեսնում եմ, որ դա ավելի շուտ վերաբերվում է ոստիկանության, քանց թե հասարակ այն մարդկանց, քաղաքացիներին, որտեղ այնտեղ գտնվում էին։
Արխանյանն ամուսնուն ճաղերի ետևում պահելը քաղաքական հալածանք է համարում, եւ թեև վստահ է, որ Անդրեաս Ղուկասյանը եւ մյուսները անկարգություններ չեն արել, այնուամենայնիվ մտավախություն ունի, որ նրանք կարող են կալանավորվել։
Տեսնելով թե ինչպիսի ուղղություն է վերցված ընդհանրապես քաղաքական եւ դաշտում, իհարկե ամենավատ զարգացումներն էլ հնարավոր են եւ շատ մտահոգ ենք այդ պատճառով։
Ոստիկանությունը երեկուշ երեկոյան եւ կեսգիշերն անց Սարիթաղից եւ Խորենացի փողոցից բերման է ենթարկել 165 քաղաքացու, որոնցից 26-ը ձերբակալվել են։
Իսկ որքանով էին իրավաչափ բարեփոխումների մասին շարունակ հայտարարող ոստիկանության երեկվա գործողությունները, այսօր այս հարցի շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել իրավապաշտպանների և փաստաբանների, լսենք զրույցը։
Ձեզ համար որևէ բացատրություն ունի այն, որ թեև անցած բոլոր օրերին ոստիկանները կարծես այսպես ասած չէին քաշվում լրագրողների ներկայությունից եւ իրենց ներկայությամբ ծավալում իրենց գործողությունները, բերման էին ենթարկում եւ այլն, այս անգամ կարծես հենց թիրախային հարցակման առարկա կամ սուբյեկտա դարձան լրագրողները։ Ինչով ասա պայմանավորված ձեր կարծիքով, պարոն
Ազարյան։ Ձեր կոնկրետ իմ կարծիքով արդեն շատ թույլ կլինի ասել ուղղակի անհամաչափ գործողություններ ոստիկանության, այլ սա ուղղակի պատժեշ գործողություններ էր, եթե մենք իմիա ենք բերում և վերլուծում ենք մանրամասները, դետալները։ Միևնույն ժամանակ շատ անհասկանալի էր նաև ցուցարարների գործողությունները։ Նախ ցուցարարներին պարզել, որ սա արգելված միջավայր է, որտեղ խավակը պետք է տեղի ունենա, եւ սա այն իրավիճակը,
որը Սարիթաղը նկատի
ունի, Խորենացը, որտեղ սկսեց Խորենացը, որովհետեւ սա այն իջակը չէ, որտեղ ասենք ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու նպատակով ինքնաբու խավակվում է ժողովուրդը եւ նպատակը լեգիտիմ է, եւ որ դեպքում իշխանությունը ասում է, գիտեք, այդեղ մանկական խաղարապարակ է եւ մենք ցույց ենք, գիտեք, մարտի 1-ից հետո հաճախ է տեղում։ Սա մի իրավիճակ է, որտեղ զինված մարդկանց խումբը գրավել է ոստիկանության գունտը եւ նրանք կիրառում են մահաբեր ուժ եւ դա անում են ամեն օր գրեթե հասարակական կարգի վտանգ է, եւ արդեն լեգիտիմ հիմքեր կա, որպեսզի տվյալ տարածքում առանց նախկինում արդեն բռնության կոչ էր հնչել, որպեսզի ոստիկանությունը արգելեր հավաքի անցկացումը։
Ամեն դեպքում ոստիկանության գործողությունները ոչ միայն անհամաչափ, ոչ միայն դրանք նաև հաշվեհարդար տեսնելու նպատակին հետապնդում։ Լավ, ձեր նպատակին հասակ, մարդիկ հետ էին նահանջում, չէին նահանջում, փախնում էին։ Ինչու՞ նրանց հետևից կրակել այդ լուսարձակ, այդ զենքով, ինչու՞ կրակել, ինչու՞ հետապնդել։
Այն էլ այդ տարածքում։
Այո, այդ տարածքում, այնուհետև մտնել փողոցներ, մարդիկ լավ հեռանում էին, փախնում էին, ձեր խնդիրը կատարեցիք, չակերտավոր խնդիրը, ինչու պատժիչ գործողությունները
շարունակեմ, հա, ինչուների շարքը, բացի նրանից, թե որն էր, ինչու առանց համազգեստի մարդկանց գործողությունների միջոցով այդ ամենը իրականացվեց, բայց բոլոր նախադեպերը ցույց են տալիս, որ այսպիսի բռնությունները առավել են բողոքում մարդկանց, այսինքն նախկին փորձից պետք է իմանամ, որ շատ հնարավոր է, որ ավելի շատ մարդիկ դուրս գան փողոց այս ամենից հետո, ուրեմն ինչու գնաց իշխանություն այս քայլը։
Իմ կարծիքով պրոֆեսիոնալիզմի պակաս էր, պանիկայի մեջ գուցե ոստիկանությունն ընկավ, բայց միևնույն ժամանակ, եթե մենք տեսնում ենք, եթե ես արդեն նշեցի, դա պատժիչ գործողություններ էր, նշանակում է դա կոորդինացված է, պետք է որ կոորդինացված լինի, նպատակահովված պետք է լինի, գուցե քաղաքացական ակտիվիզմը ճնշելու նպատակով, բայց այն, որ գործողությունները պատժիչ բնույթ են կրում, կարող մեջում են արդեն վերեց որոշ հատկանիշներ, որ իրաբանան կարելի հանգել դրան, միանշանակ դա է, թե ինչու իշխանցն է գնաց դրան, գուցե դա ինչ-ինչ նկատ առնում, ես չեմ կարող ասել, դա արդեն ոնց որ, բայց պետք է նշել, որ եթե քրեական գործի շրջանակներում կոնկրետ անձանց մեղքի բաժինը մեղքի քննվի, պետք է հաշվի առնվի, որ չափազանց շատ էին այս անգամ պրովոկատորները եւ որոնք կարծես թե հաջողության հասան, բայց ես պետք է ասեմ, որ հրարողներ երկու կողմից էլ կային։
Այսուհանդերձ, ոստիկանության գործողություններում տեսնում եք կարծող գործեղ օրենքի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ։
Այս քանի օրվա դեպքերը ցույց են տալիս, որ ոստիկանությունը համատարած խախտում է անձանց իրավունքը, այսինքն այդ հավաքին մասնակիցների, բերման ենթարկվածների, լավ, կա ինչ-որ մի սահման, որ գտնում եք հանցագործություն է կատարվել այդ գունդը գրավելով, բայց կա ինչ-որ մեկ այլ սահման, երբ որ հավաքներ են լինում, մարդկանց բերում եք մեղադրանք առաջադրելու կամ չառաջադրելու համար, բայց այդ անձինք էլ իրավունքներ ունեն, այդ անձինք ունեն, որ 3 ժամից ավել չեն կարող բերման ենթարկված վիճակում պահվել, պահում էին 10-15 քանի ժամ, իրավունք ունեն իրավաբանական օգնություն ստանալու, որը որևէ դեպքում սահմանափակման ենթակա չէ, զրկում էին այդ հնարավորությունից իրավունքն իրականացնելու, փաստաբանների գործունեությունն էին խոչընդոտում, այսինքն սա մի շղթա էր, որ եկավ եւ 3 գագաթնակետին միգուցե հասավ, դեռ չգիտենք վաղը ինչ կլինի կամ այսօր ինչ կլինի, բայց փաստ է, որ այդ որևէ օրենքի պահանջի հետ կապ չունի, այսինքն այն ինչ որ կատարվեց հակաօրինական էր, փախնող մարդու հետևից այդ նռնակներ, լուսարձակ այդ նռնակներով հարվածել ինչ է նշանակում, հանցագործուցի չէին ցանկանում, ասենք վնասազերծել, մարդասպանի չէին, պարզապես հավաքի եկած մարդկանց։
Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրընկալել էինք իրավունքի գերակայություն, իրավապաշտպան, հասարակական կազմակերպության իրավաբան Արագ Ազարյանը եւ Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամ Կարեն Մեժլումյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ինչպես հաղորդեցինք, ցուցարարների երթը դեպի գրաված ոստիկանական գունդ 3 սկսվեց այն բանից հետո, երբ տարածքից կրակոցների ձայները լսվեցին։ Ժամեր շարունակ իրավապահները որևէ տեղեկություն չէին հաղորդում սասնածառերի վերաբերյալ, թերև ականհայտ էր, որ վիրավոր ոստիկաններ են հիվանդանոց տեղափոխվում։ Եվրոպեներ առաջ միայն ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարություն տարածեց, հաստատելով, որ 3 Էրեբունու գնդում ևս կատարվել են որոշակի գործողություններ։ Զինված խմբին այժմ Հայաստանի իշխանությունները զենքը վայր դնելու ժամանակ են տալիս մինչև այսօր ժամը 17:00-ին։ Թեման շարունակում է Ռուզան Գիշյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը զինված խմբի անդամներին զենքը վայր դնելու եւ առանց դիմադրության իշխանություններին հանձնվելու համար ժամանակ է տվել մինչև այսօր ժամը 17:00-ին։ Հակառակ դեպքում իրավապահ մարմինների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները լիազորված են առանց նախազգուշացման կրակ բացել եւ վնասազերծել ՊՊՑ գնդի տարածքում կամ դրանից դուրս գտնվող ցանկացած զինված անձի, ասված է քիչ առաջ տարածված հաղորդագրության մեջ։ Հայտարարության մեջ նաեւ նշվում է, որ երբ ցուցարարները 3 փորձել են Սարի թաղի տարածքով մոտենալ անվտանգության գոտուն եւ ճեղքել պատնեշը, գնդի տարածքում գտնվող զինված անձինք կրակ են բացել տարբեր ուղություններով, նաեւ լուսաձայնային նռնակներ նետել ոստիկանների ուղությամբ։ Ըստ նախնական տվյալների, փոխհրաձգության հետևանքով հրազենային վնասվածքներ են ստացել ինչպես Սարի թաղում ծառայություն իրականացնող ոստիկաններ, այնպես էլ զինված խմբի անդամներ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Գործողությունների արդյունքում վիրավորում ստացած ոստիկանը Էրեբունի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում է գտնվում։ Բժշկական կենտրոնի ղեկավարն այսօր Առավոտյան է մանրամասներ հաղորդել նրա վիճակի վերաբերյալ։
Բավականին ծանր հիվանդա, որովայնի հրազենային վնասվածքով ոստիկանա, որի ներեկ մենք անհապա վիրատություն ենք կատարել որովայնի վրա և այնտեղ վնասում կար հաստ աղիքի սիգմաձև աղիքի վնասում, վիրահատությունը հարթ հանց է, նույնպես հիվանդը առավոտյան անջատվել է արհեստական սարկի, արհեստական շնչառության սարկից, հիմա գտնվում է ծանր կայուն վիճակում։
Տերևս որևէ լուր չկա գնդի տարածքում գտնվող շտապօգնության 3 աշխատակիցներից։ Առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ շտապօգնության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը 3 օրվա երկրորդ կեսից մինչև այսօր կապ չի հաստատել գրավյալ գնդում գտնվող իր աշխատակիցների հետ։ 3 ավելի վաղ Սասնա Ծռեր խմբի 2 անդամ գրաված գնդի տարածքից հրազենային վնասվածքով Էրեբունի բժշկական կենտրոն էին տեղափոխվել։ Հիվանդանոցի ղեկավարության փոխանցմամբ նրանցից Արթուր Մելքոնյանը ուն վիճակը բավարար է գնահատվել, տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Լամբարյանին, ապա նա վիրահատվել է ավելի ուշ անջատվել արհեստական շնչառության սարքից։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում շարունակում է բուժում ստանալ նաև Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Պավել Մանուկյանը, ով հրաժարվում է սննդի ցուցավազրկող դեղորայքից, ու թեև նրա վիճակում բժիշկների գնահատմամբ դրական տեղաշարժ կա, այդուամենայնիվ այսօր նրան հնարավոր չեղավ դատարան տեղափոխել։ Կենտրոն և նոր կմարաշրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետաձգեց Պավել Մանուկյանի համար խափանման միջոց ընտրելու հարցը։ Փաստաբան Ինեսա Պետրոսյան։
Միջնորդեցի, որպեսզի դատական նիստը հետաձգվի և ապահովվի իմ պաշտպանյալ Պավել Մանուկյանի մասնակցությունը դատական նիստին, քանի որ վերջինս հայտնել է իր կամքը և խնդրել է, որպեսզի ինքը մասնակցի միջնորդության քննարկմանը։ Դատական նիստը հետաձգվեց մինչ վաղը, ժամ հստակ չի նշվել, դա նույնպես կախված է Պավել Մանուկյանի առողջական վիճակից։ Այսինքն, եթե վաղը հնարավոր լինի նրան տեղափոխել, բժիշկները նախնական հայտնել են, որ տեղափոխումը վաղը հնարավոր կլինի, և դրա համար հետաձգվեց մինչև վաղը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն, Երևանյան մամուլը, մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Այնինչ տեղի ունեցավ 3 գիշերը Սալիթաղում հնարավոր է բնորոշել մեկ բառով՝ խայտառակություն, սակայն դա կլիներ իրավիճակի մեղմ նկարագրություն, մեղմ ասացություն, որովհետև Սալիթաղում տեղի ունեցողը լոկ ինչ-որ միջադեպ կամ դրվակ չէր, այլ մի ամբողջ պետական կառավարման համակարգի հսկա կառույցի ոստիկանության գործողություն, քրեական տարերի ակնհայտ ներգրավմամբ, որոնք պարզապես այնպիսի գրոհ էին սկսել քաղաքացիները և լրագրողների դեմ, որ կարծես հայկական դիրքերը գրոհում էին ադրբեջանցի դիվերսանտներ։ Եվ քանի որ սա պետական կառույցի գրոհ էր այդ պետության քաղաքացիների դեմ, և քանի որ քաղաքացին դա պետությունն է, տեղի ունեցածն այլ բան չէր, քան ոստիկանության գրոհ պետության դեմ, գնահատում է առաջին ԵՄ-ն ու շարունակում. Տասնյակ ծեցված քաղաքացիներ, լրագրողներ, խոշտանգված մարդիկ, անգամ տներ ներթափանցած հրոսակներ, տներում ոստիկանական հատուկ միջոցների կիրառում և անգամ մանկահասակ երեխաների վնասվածքներ, սթրես, հետապնդումներ, թաղային խուժանի ներգրավում և այլն։ Եվ այս ամենը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարում, երբ մենք բոլորս պատրաստվում ենք տոնել այն սեպտեմբերին։ 25 տարի անց տոնի փոխարեն մենք ստիպված ենք արձանագրել ոստիկանության ամենաթողությունը, ոստիկանության պերճանքն ու թշվառությունը։ Եվ բանն այստեղ միայն ոստիկանությունը չէ, այն գործիք է, դրսևորում, իսկ խնդիրն իհարկե համակարգն է, իր ամբողջ բաղադրիչներով ամփոփում է առաջին ԵՄ-ը։ Լրագիր պարբերականը գրում է. Հուլիսի 17-ից հետո իշխանությունը հանրային տիրույթում արտահայտվում է գերազանցապես ոստիկանության տեսքով, իսկ ոստիկանությունն էլ ինքնը արտահայտվում է բացառապես բռնությամբ, օրենքի ցուցադրական արհամարմամբ։ Ինչ վիճակ էր Հայաստանում մինչ այդ, ապրիլի պատերազմից հետո։ Հայաստանում ընդհանուր իրավիճակային տրամաբանության մեջ թելադրող գործոնը պատերազմներ և ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղած ու պատերազմը կասեցրած հայկական բանակը, բանակի զինվորը, սպան, կամավորը։ Այդ հանգամանքը բերել էր ներքին իրավիճակի մի տրամաբանության, երբ իշխող համակարգը լռել էր կամ ստիպված էր խոսել միայն հենց այդ հանրային թելադրանքի տրամաբանությունից, իսկ հանրային թելադրանքի ուժն էլ բանակն էր, զինվորն էր թելադրողը, իսկ թելադրանքն իրականացվում էր հասարակության միջոցով։ Իշխող համակարգն աստիճանաբար փորձում էր ուշքի գալ այդ իրավիճակից և փոխել այն, փոխել դրա տրամաբանությունը, աստիճանաբար վերագտնել իրեն, ըստ այդմ նաև հասարակության ու պետության հաշվին կյանքը վայելելու իր օրակարգը։ Ներկայումս հուլիսի 17-ից հետո իշխանությունը կրկին լուր է և փաստացի չի խանգարում ոստիկանությանը, քանի որ զգացել է իրեն վերագտնելու բեկումնային հնարավորությունը, գրում է լրագիր պարբերականը։
Լրագրողների դեմ երեքվա բռնությունների մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին մինչ այդ մեջ բերեմ Ազատություն ռադիոկանի նախագահ Թոմ Քենթիի հայտարարությունը։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկանը վրդովված է իրենց մասնագիտական պարտականությունները կատարող երեք լրագրողների դեմ երեքվա հարձակմամբ։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները արդարադատության առջև կկանգնացնեն մեղավորներին։ Այդ անձինք, որոնք առևտրաբար ոստիկանության սպաներ էին, հստակաբար տեղյակ էին, որ հարձակվում են լրագրողների վրա, հայտարարել է Ազատություն ռադիոկանի նախագահը։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։